Rukoilemme. Sana säilyy vaikka vaipuu, taivaatkin ja maa. Suomuisille kalliolle Jeesus rakentaa. Aamen. Tuo äsken kuultu evankeliumiteksti on osa Jeesuksen laajaa jäähyväispuhetta ennen ristin kuolemaansa ja ylösnousemusta. Siinä on rukousta opetuslasten ja hänen seuraajansa puolesta, siis meidänkin puolesta. Jeesus paljastaa sydämensä tuntoja aivan ainutlaatuisella tavalla. Tässä on koko Raamatun vaikuttavimpia tekstejä. Jeesuksen valtapiiriin kuuluvat kaikki. Ikuisuudessa, jo syntyinlankeemuksen hetkellä, iankaikkisuudessa on päätetty ihmisen pelastustiestä. Jeesus, hänellä on valta antaa ikuinen elämä. Kaikki on annettu hänen valtaansa. Ikuinen elämä on Kristuksen tuntemisessa ja sovituksen vastaanottamisessa vapaana lahjana, ja se alkaa jo täällä maan päällä. Jeesus Kristus, hän on totinen Jumala. Ikuinen elämä on Jeesuksen ja Jumalan tunteminen. Pelastuakseen ihmisen on tunnettava sekä poika että isä. Tieto ja tuntemus ovat eri asioita. Kyseessä on suhde. Olennaista on uskon ja luottamuksen kohde Jeesus Kristus. Jeesus on Jumala ja hän tuli tänne ihmisen osaan lunastamaan meidät synnin ja kuoleman vallasta. Hän oli Jumala ja ihminen samaan aikaan. Jeesus kirkasti Jumalan tahtoa täällä ajassa. Hän kertoi, millainen taivaallinen isä on. Hän on hyvä isä, joka antaa anteeksi syntimme, pelastaa meidät kuoleman ja pahan vallasta. Hän tekee tätä isällisestä hyvyydestä Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun ihminen on painut Jeesuksen turviin, hän voi iloita pelastuksen vapaasta lahjasta iloisin ja vapain sydämin. Juuri ennen tuota päivän evankeliumitekstin alkua Jeesus sanoi: minä olen viinipuu ja isäni on viinitarhan hoitaja. Viinitarhan on tarkoitus tuottaa hedelmää. Oksien, siis meidän tulee olla kiinni viinipuussa, eli Jeesuksessa. Entä minun kohtaloni? Usein niin moninaista puurtamista ja yrittämistä, jotta tuota hedelmää tulisi esille. Pysyminen Jeesuksessa, vain se tuottaa hedelmää. On pysyttävä kiinni rungossa. Hedelmän tuottaminen on Jeesuksen työtä meissä. Kuivassa oksassa ei sitä vastoin virtaa elämän nestettä. Jumalan odottamat hengen hedelmät, niistä kerrotaan muun muassa Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Siellä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsensä hillintä. Tällaisen ihmisen läheisyys muuttaa myöskin kanssaihmisiä. Uskovan kaipuu on hedelmien lähteelle. Se on Kristuksen yhteyteen. Ja niin jokainen Jeesuksen oma jollain tavoin heijastaa Kristuksen rakkautta kaikessa vajavaisuudessa. Vastakohtana on maailma, missä me elämme. Maailman arvomaailma on usein hyvin toisenlainen. Tämän maailman karkelot käydään paljolti eri muodoissa, samaan tapaan kuin Jumalan kansan erämaan vaelluksen aikana kultaisen vasikan ympärillä. Se Jumala, jota meille niissä karkeloissa tarjotaan, se Jumala on petollinen. Maailman tarjoamilla markkinoilla siellä erilaiset kaupustelijat myyvät euroilla, dollareilla ja muulla valuutalla tämän maailman hedelmiä, jotka usein ovat akanoita eli ruumenia. Tiedämme, mikä akano on, eli viljan tähkä kuin puidaan, niin sen ytimen reunoilla ympärillä on akanat. Ja tähkä kuoritaan, että hedelmä tulisi esille. Tiedämme kyllä hyvin, että rahalla saa ostettua paljon niitä hyödykkeitä, joita me ihmiset tarvitsemme ja joita ihmiset kaipaavat ja erityisesti tämä maailma kaipaa. Mutta rahalla ei voi ostaa kaikkea. Rahalla voi ostaa ruokaa, mutta ei ruokahalua. Voi ostaa lääkettä, mutta ei terveyttä. Voi ostaa tietoa, mutta ei viisautta. Voi ostaa loistoa, mutta ei kauneutta. Huvia, mutta ei todellista iloa, elämän tyytyväisyyttä ja lepoa Kristuksen yhteydessä. Voi ostaa palvelijoita, mutta ei uskollisuutta eikä lepoa. Eli rahalla voi saada elämän markkinoilta kuoren kaikesta, mutta ei ydintä. Kristus tuli tuomaan meille tuon ytimen ja sen sanoman sinulle ja minulle. Vapaana lahjana hänen työnsä tähden. Jotta tuottaisimme hedelmää, meitä karsitaan, meitä riisutaan matkalla täällä ajassa. Jeesuksesta, totisesta viinipuusta, virtaa meihin elämän ydin. Vanhastaan on sanottu, että kristitty ihminen kuolee täältä ajasta paljon paljon syntisempänä kuin silloin, kun hän syntyi Jumalan lapseksi. Eli siinä riisumisen ja karsimisen koulussa, siinä ihminen on joutunut jättämään ne elämän kainalosauvat pois, jossa on huomattu siinä kilvoittelussa, että minusta itsestäni ei kerta kaikkiaan ole sitä hyvää, jota Jumala tahtoo, vaan kaikki on Jumalan armoa. Ja niinpä Kristuksen työ uskovissa ennen kaikkea on sitä, että me oppisimme elämään yksin Jumalan ihmeellisestä armosta. Hedelmien tuottamisen edellytys on Jumalalta tullut sana, yhteys elämän antajaan, ja sitä sanaa Jeesus on välittänyt seuraajilleen. Sana paljastaa meillekin, kun olemme ottaneet askeleita väärään suuntaan. Sana on oppaana matkallamme, samoin seurakunta ja ehtoollisyhteys. Tulee pysyä Jeesuksen yhteydessä. Olemme hänen matkakumppaneitaan valossa vaeltaen. Kristuksesta riippuu kaikki. Kristityn tulee pysyä Kristuksen yhteydessä ja vaeltaa sanan valossa. Hedelmien tuottaminen kristityssä kirkastaa Jumalan kunniaa. Ja niin yhteys muodostuu yhteydestä Jeesukseen. Jeesuksessa meillä on kaikki. Jeesuksen ja seuraajien välillä vallitsee ystävyyssuhde, eikä siihen koskaan liity pakkoa. usko Jumalan lupaukseen, se katsotaan vanhurskaudeksi. Pelastuksen asioissa aloitteen tekijän on aina Jeesus. Hän ottaa vastuun ihmisen elämästä. Jumalan rakkaus, josta erityisesti tämän päivän teksteissä puhutaan, rakkaudesta ja huolenpidosta. Jeesus opettaa, että siinä on ennen kaikkea kysymys Jumalan armovalinnasta. Usein puheessaan Jeesus ilmaisi, millä perusteella he ovat saaneet tulla hänen yhteytensä. Syy ei ole siinä, että Jeesuksen yhteyteen tuleva ihminen olisi jollain tavalla parempi kuin muut. Tai että tällainen ihminen olisi jollain tavalla etuoikeutettu tai arvollinen. Kaikki riippuu Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Ja tällaista Raamattu kuvaa ja puhuu meille armona. Jeesuksen opetuslapsiksi tullaan ja hänen opetuslapsina ollaan armovalinnan perusteella. Armovalinta on ihmeistä suurin. Armo, tämä ansioton Jumalan rakkaus, se hämmästyttää jokaista, jonka osaksi se on tullut. Armo on ansion vastakohta. Ihmisen luontainen taipumus on myös hengellisissä asioissa pyrkiä ansaitsemaan tavalla tai toisella Jumalan armo. Jumalan sana kuitenkin kertoo, että perille pääsy taivaan kotiin. Se on alusta asti Jumalan armoa. Ajattele, miten vapauttava sanoma se on meille köyhille ja syntisille ihmisille. Meidän ihmisten luontahan on sellainen, että vaikka me jatkuvasti koemmekin olevamme itsessämme kadotettuja ja syntisiä, ymmärrämme sen sanasta, että minussa asuu synti kuolemaan saakka, niin aina uudelleen ja uudelleen meillä on taipumus ruveta itse rakentamaan omilla ansioillamme taivastietä, tai ainakin sitä tukemaan. Kun Jumala sanassaan puhuu meille armosta ja armovalinnasta, hän tarkoittaa sillä todellista armoa, ei armon ja ansion sekoitusta. Jos ihminen Jumalan pyhän hengen herättämänä on oppinut näkemään jotain omasta sydämestään, sen turmeltuneisuudesta, omasta pahuudesta ja taipumuksesta syntiin. Ihmisellä ei ole rauhaa sielussaan, vaan on tuollainen tuskallinen olo, ellei hän koko painollaan ymmärrä ja jaksa ottaa vastaan sitä armoa, jota Jumala meille sanassaan jatkuvasti tarjoaa. Hän kertoo, että kaikki on jo täytetty sinun puolestasi. Jeesus kulkiessaan täällä maan päällä, hän kohtasi paljon näitä epävarmoja, kyseleviä, syntiensäkin tähden ahdistettuja ihmisiä. Ja kuinka usein, kun hän kohtasi näitä ihmisiä, hän oli kertomassa heille, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tätä armovalintaa Jeesus harjoitti vaeltaessaan Galilean keväässä ja kulkiessaan ja kutsuessaan ympäriinsä, kutsuessaan yhteytensä erilaisia ihmisiä, kun hän sanoi, tule ja seuraa minua. Tätä samaa armovalintaa Jeesus harjoitti Yläsalin aterialla, jonne päivän teksti meitä jo johdattelee. te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja tätä samaa armovalintaa hän harjoitti vielä silloin, kun hän riippui ristillä ja houkutteli toista kanssaan ristiinnaulitusta ryöväristä mukaansa paratiisiin. Ja tätä samaa armovalintaa hän harjoittaa tänäänkin iankaikkisella evankeliumin sanalla. Tässäkin yhteisessä Jumalan palveluksessa ja Herran pyhässä ehtoollispöydässä. Joka ainoa päivä maailman loppuun asti. Siellä missä evankeliumi liikkuu, siellä toimii myöskin Jumalan armovalinta. Näin Jumala rakastaa ja etsii meitä Jeesuksen tähden. Sinua ja minua. Hän on jo pitkältä matkalta kutsunut, ympäröinyt meitä armolla. Ja toivoin, että me ymmärrämme ja rohkenemme turvautua elämämme joka hetki siihen vapaaseen armoon. Jättämällä pois omat ansiot, oman yrittämisen. Armo on vapaa lahja, mutta se maksoi paljon. Jeesuksen uhrikuoleman. Toinen puoli tämän päivän aihepiiristä puhuu Jumalan lapsen rakkaudesta Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Kuuliaisuus ja rakkaus, ne kuuluvat yhteen. Toinen on toisen edellytys. Myös rakkaus ja ilo kulkevat käsi kädessä. Nämä Jeesuksen meille antamat lahjat, rakkaus, ilo, rauha ja muutkin hengen hedelmät, ne perustuvat siihen rauhaan Jumalan kanssa, jonka hän meille on hankkinut. Eivätkä ne pakene ajallisen surun, ahdistuksen, eivätkä elämän koettelemusten myötä. Rauhan ennen kaikkea sitä, että synti ja syyllisyys, eivät ne aja meitä ahdistukseen, masennukseen, toivottomuuteen ja epätoivoon, vaan aina uudelleen ja uudelleen vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luo, sille paikalle, missä on syntien anteeksi antamus ja elämä. Ja vaikka Jeesuksen seuraaja matkalla kompuroi, lankeaa, hän nousee jälleen anteeksiantamuksen valkeuteen. Hän tahtoo sydämensä halusta tunnustaa ja hyljätä synnin ja seurata Jeesusta. Rakastetuksi tullut ihminen alkaa vähän väältä muuttua. Hän tahtoo elämässään toimia niin, että tuottaisi murretta vapahtajalle. Sydämen asenne muuttuu. Ja niin tällaisissa ihmisissä parannus säilyy heidän kuolemansa saakka. Pelastettu Jumalan lapsi tahtoo rakastaa toisia ihmisiä, ketään sitten täällä ajassa kohtaakin. Kristityn rakkaus lähimmästä kohtaan. Se on ikään kuin tuollaista kahdenlaista rakkautta. Tuollainen yleinen rakkaus ja Jumalan lasten keskinäinen rakkaus. Jumalan lapsi rakastaa kaikkia ihmisiä yleisellä rakkaudella, missä tahansa ja kaikissa heidän tarpeissaan. Ei se edellytä mitään erityistä luottamusta, ei mitään erityistä ystävyyttä. Sitä ei vaadita mitään muuta kuin, että se toinen on ihminen. Tästä rakkaudesta Jeesus sanoo, rakastakaa vihollisina, tehkää hyvää niille, jotka teitä vainoavat. Tämä rakkaus ei tunne mitään ajallisia rajoja. Kristitty ei rakasta vain niitä, jotka ovat rakastettavia, vaan niitäkin, jotka ovat vaikeita ihmisiä, vihollisiakin. Mutta sitten se toinen laji. Kristillistä rakkautta on Jumalan lasten keskinäinen rakkaus. Se on rakkaus, joka yhdistää kaikki Jumalan lapset ympäri maailmaa samaksi suureksi sisarusparveksi, ihmisiksi, joiden sydämen Jumalan rakkaus on saanut muuttaa. He ovat armahdettuja syntisiä, joiden elämä perusta on siinä vapaassa armossa, jonka he Jeesuksen tähden ovat saaneet ottaa vastaan. Raamattu sanoi, että muuta perustaa ei pelastukselle ole kuin se perusta, joka jo pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämän suuren sisarusparven keskinäisen rakkauden perusta on juuri siinä, mistä apostoli Johannes sanoo: jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka on hänestä syntynyt. Jeesus sanoo tästä rakkaudesta: kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toinen toistanne. Apostoli Paavali opettaa näistä elämän suurista asioista ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13. luvussa uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Ja hän päättää tuon opetuksensa: mutta rakkaus on suuri. Se on ikuinen. Kun toivomme on kerran täyttynyt ja olemme kerran perillä kirkkauden maassa, usko on muuttunut näkemiseksi, mutta rakkaus on yhä jäljellä. Se yhdistää kaikki autuat pyhät toinen toisiinsa ja Kristukseen. Iankaikkinen elämä on rakkautta, sillä Jumala on rakkaus. Jeesus tuli tänne kirkastamaan Jumalan rakkauden olemusta ja syvyyttä ilmoittamalla tänäänkin seuraajilleen tahtonsa rauhan toivotuksi, niin kuin hän usein toivotti: rauha teille. Ja tätä samaa rakkautta koko kristillinen kirkko ympäri maailman on julistamassa jokaiselle ihmiselle. Rukoilemme. Niin Herra, auta meitä valvomaan ja armoos juurtumaan, uskomaan näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, kuolemaas istutettu. Aamen. Nousemme nyt yhteen ääneen lausuen tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.